Как започна това пътуване към Америка? Как възникна идеята?
Това пътуване се осъществява с помощта на семейство Ангел и Мария Колеви, с помощта на културно-информационния център Пенсилвания и Нью-Джерси и е свързано с проект на Ангел Колев, наречен За буквите. Този проект на Ангел Колев предвижда издаване на български автори, спонсориране на книги, тяхното разпространение в България и в Америка и в тази връзка участие на някои от авторите, които са издали по тази програма книги, посещение в Америка. Моето посещение в Америка е второ от този тип. Преди една година тук бяха писателят белетриста Йото Пацов и поета, композитора и барда Гриша Трифонов. Вероятно е трябвало да се случи точно така, защото идеите се осъществяват, когато има насрещно движение, така както се срещат хора, когато вървят един към друг, така и се срещат идеи. Книгата, която Ангел Колев спонсорира, моя, се казва, тя е стихосбирка, казва се Прелъст и Светогорски стихотворение и е написана след едно мое посещение в Света гора Атонска.
Какви са впечатленията ви от САЩ сега за 10-те дни, които вече сте тук, и от българската общност? Как минаха срещите ви до момента?
До сега имахме няколко срещи в Филаделфия с българската общност, в две нью-йоркски български училища, Гергана и Христо Ботев, среща с част от църковното настоятелство и от яноряшите в българската църква в Нью-Йорк, с дядо Владика Йосиф, с нощи в посолството в Вашингтон. Тези срещи с българите ми показаха поне две важни неща. Че когато си далеч от родината, но същевременно с това знаеш, че работиш за собственото си осъществяване, за осъществяване на красиви идеи, че искаш да живееш достойно, нормално, нещата се получават. Впечатлен съм от това, че има действащи български училища, че има диаспора, която и организации, които наистина работят и за представянето на България, доколкото е възможно, в САЩ, и за едно запазване тук на учениците на един български дух, на познаване на българската история, на български език. Това са моите впечатления. Училищата са красиво подредени, с достойни и впечатляващи материални бази. Учителите, с които се запознах, очевидно е, че са отдадени, че са дълбоко свързани с професията. Давам си сметка и колко е трудно, защото тук учениците са на различно ниво на усвояване на език. Давам си сметка, че часовете, които се учат предметите, не са достатъчни, че се учи само събота и неделя. Но това са условията и трябва да се работи така. Прекрасно е, че и Българското министерство на образованието отпуска, макар и минимални средства, че следи какво се случва, че сертифицира училищата и не на последно място. Аз бях така носталгично умилен, да го кажа, от тези български деца, които учат български език. Макар че снощи в посолството един господин ми каза, и вероятно, колкото и да ми е тъжно да призная, в бъдеще трябва да се мисли и по този въпрос, тъй като е важно да се запази познаването на българска история, на българска литература, може би след време ще се тръгне и на паралелно преподаване на английски език, учене на история на български на английски език, защото според него все по-трудно ставало изучаването на тези предмети на български език. Много от учениците не знаели изобщо и така. Става сложно и трябва да се реагира според обстановката.
Да. А защо е важно според вас да се съхрани български език, българската история?
Има една много важна част от поемата «Одисей» на Омир. Одисей, когато се връща към Итака, попада на един остров на лотофагите. Там прекрасни девойки и царицата предлагат на Одисей и на неговите спътници вечна любов, благоденствие и безсмъртие. Имат обаче едно условие. Да им дадат такова битие, с което да забравят откъде са. Те ще имат всичко. Ще са безсмъртни, но няма да помнят откъде са, няма да помнят нищо. Ето сега, като разказвам тази история, много се вълнувам. Одисей не само, че не приема, а страхувайки се, че неговите спътници вероятно ще се подадат, ги връзва за мачтите и отплува. Не може да не се знаят корени, не е възможно или не би трябвало да се забравя човек откъде е, тъй като иначе става нещо, което не знае откъде идва, на къде отива. Важно е много да е важно. Важно е заради самочувствието на самите хора, които тук ще порастат и на децата в Америка. А и важно за родината, която чрез такива диаспори осъществява, макар и на различни места, своето съществуване.
Да. Какво послание им носите вие? Какво искате да им кажете по време на тези срещи?
Аз искам да им кажа много неща, но главното послание, което моята стихосбирка Прелъст и Светогорски стихотворения носи, е, че всичко се съдържа в себе си. Сега ще се поясня. Когато отидохме в Света гора и вървяхме от пристанището към българския Зографски манастир, продължение на повече от 3 часа и отидохме, бяхме леко изнервени от това, че сякаш монасите не ни обръщат достатъчно внимание, сякаш не ни посрещат както би ни се искал. Тогава очевидно разбрал всичко това. Един от монасите, който отговаря за гостоприемницата на манастира, дойде и каза: господа, вече не бързайте за никъде. Тук всичко е в себе си. Ще бъдете приети. Ще бъдете почерпени, настанени, ще ви покажем молитви, манастири. Само, че не бързи. Изчакайте всяко нещо да бъде вътре в себе си и да му дойде времето. Аз си давам сметка, че едно такова послание в една държава като Съединените американски щати, където всичко е забързано, различно, може и да звучи странно, но че има и различни пътища и че човек трябва да намира време и да бъде в себе си.
Да. Кой момент, коя част от стихосбирката ще изберете да ни кажете сега за това интервю?
Аз ще прочета едно стихотворение. То се казва «Молитва». Ти, който даваш дъжд и на дъжда си Господ, ръката си задръж. Сега земята пости. Сега земята страда и цялата е в бръчки, но ти вдигни ограда за лозовата пръчка. Ти, който правиш грозде и лозето те чака, спусни душа на дрозда, опашка дай на сврака и завържи сандала на мекото лисиче, да може до премала по твоя гръб да тича. Иди, където диша пресипнал потока и научи да пише ръката на жабока. Седни една минута да чуеш как говори прозрачната кошута на падналия орех. Ти, който имаш длани по-алени от вишни, дай на вълка да диша тъгата си предишна. На агнето венчето служи върху рукцата и остави сърцето да ходи по водата. Ти можеш да посееш върху небето жито, да спреш на суховея кафявите копита, да нарисуваш къща и в къщата да идеш с пет залъка на съшни и две велики риби. Ти можеш да постелеш на куцащия пътя, да позволиш в неделя кокошката да мъти, да събереш и яйцата от всичките години, а после при децата да седнеш да починеш. Ако това направиш, аз ще си спра език, защото моята участ е да остана никой, но все пак ти се моля, дай ми една маслина, да мога да я галя, когато си заминеш.
Трудно ми е да кажа нещо, но бих искала и да ви попитам един последен въпрос. Поезията ви докосва сърцето. Сякаш намирате думите по начин, по който не са никога чувани. Как творите?
Аз мога да дам един есенен пример, да го наречем. В есента става ясно, че уморените от лятото и лишени от слънце листа стават различни на цвят. Някои са жълти, бледожълти, по-червени. И е видно, че когато паднат на земята, те се превръщат в някаква красота, хармония и единство, които само природата може да измисли. Така и с думите. Те живеят на различни места в човешката душа, обаче поезията трябва да направи така, че да ги съчетае в единство, в хармония и те да изглеждат като есенна гора, да изглеждат като шумолене, да изглеждат като красиви облаци, да носят онова, което е в човека и да пренасят различни послания. Няма поезия без метафора, а метафората е пренасене на смисъл от едно нещо към друго. Поезията е асоциация, внушение и ако поезията докосне човешката душа, ако отрони една сълза или предизвика една усмивка, значи всичко се е случило. Опитвам се да направя така, че и най-далечните и неможещи да бъдат съединени от нормалната човешка логика неща, поезията да се случва.
А каква е отплатата за поета? Има ли отплата?
Отплатата на поета е онова чувство тук в тая част на тялото, която ние наричаме под лъжичката, на облегчение и удовлетворение, когато си написал нещо. Отплатата е когато видиш хора, които се вълнуват. Отплатата е когато твоя книга отиде при хора, които имат нужда. Отплатата е когато накараш човек да се интересува от това, което правиш, да се интересува от поезия изобщо, от звукопис, от красота. Отплатата е, че се чувстваш удовлетворен и разбира се, по този начин осмисляш и даваш смисъл на това, което правиш и на живота си. Аз целия живот съм искал, през целия си живот съм искал да бъда само писател. Друго не съм. Не съм искал, доколко съм станал писател е друг въпрос, но се радвам, че се занимавам с това, което съм обичал и което искам.
Да, това е най-ценното, така е. Къде могат хората да намерят книгата ви? Включително, ето вие сте в чужбина, в САЩ. Те може да... имат ли възможност да я намерят и тук?
Тук книгата ми е има при спонсора на изданието Ангел Колев от Филаделфия. Може да бъде закупена от него, а пък иначе онлайн може да бъде заръчена от книжарница ветровете.com.
Благодаря ви много за това интервю.
Благодаря много.